Heimskautarefur, tófa, með þéttan einangrandi feld, loðna þófa, lítil og rúnuð eyru, smágerðan búk og styttri útlimi en aðrir refir. Þannig verður minna hitatap þegar kalt er. Hann því einstaklega vel aðlagaður að lífi á kaldari norðlægum slóðum. Hann finnst á mörkum norður heimskautabeltisins og tempraðabeltisins, meðal annars á Íslandi. Rauðrefur ein útbreiddasta tegund refa. Hann finnst á mörgum stöðum í tempruðu loftslagi. Vegna hlýnandi veðurfars hann farinn að geta lifað sífellt norðar, líkt og heimskautarefurinn. Hann veitir honum samkeppni og ógnar tilvist hans. Eyðimerkurrefur finnst á eyðimerkursvæðum í norðanverðri Afríku. Hann hefur aðlagast hitabeltis loftslagi vel, en feldurinn ver hann fyrir hitanum í eyðimörkinni á daginn og einangrar hann fyrir kuldanum á nóttunni. Eyrun eru mjög stór, en þau hjálpa eyðimerkurrefnum að kæla sig.